Бел лют, бел лют.
Под пиво.
Бел лют под пиво.
Добрый день.
Мы знов тут, на студии, записываемся. Прайшло ўсяго колькі месяца 3, напэўна.
Паміж 2 years later.
Ніколі не позна.
Ну, паміж першай і другой перапынчык невялічкі, а ў нас як бы, ну, ўсё наадварот, таму што ў нас усё наадварот. У нас і літаратура не тая, і піва не тое, і ўсё не тое, і ўсе мы такія благія, але мы тут.
Жывём.
Ну. Але мы тут.
І сёння мы разглядаем твор Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуе». З вамі размаўляе Тоня,
Наста
і Соф'я.
І сёння мы п'ем піва.
Як і звычайна.
Так. Тоня п'е піва. Лідская крафт бір, калекція майстра, вечер в брюке, тёмне піва з соком вишні.
Так, і на чытер яна самая смачная брала. У нас ты хлеб, на жаль, такая жыццёвая сітуацыя, што ёй зараз нельга спажываць алкаголь, таму яна давольствуецца лідскім нулёвачкай, безалкагольная. Там у іх выйшла нейкая пшанічная, але гэта звычайна ў белай баначцы, ну, карацей, захочаце, знойдзеце, у кожнай краме ёсць.
У меня штосьці незвычайнае, нямецкае піва, таксама светлая пшанічная, Клостер Келлер. Калі што, калі ласка, напішыце мне, я буду вельмі ўдзячная.
У цімай мішуга піва.
А што табе пісаць?
Ну, так сказаць,
вітаю.
Айн свай паліцаш. Што там можна па-нямецку сказаць? Драйн
бір.
Гренадзір, ну.
Хэндахо.
Так, спачатку мы распавядзім проста крыху пра тое, чаму трэба пазнаёміцца з Андрэем Рыем. Соф'я, распавядзіце там, калі ласка.
Так, а то мы сядзім, не ведаем. Вось мы прачыталі твор, а што гэта за чалавек такі Андрэй Андрусь?
Ну, у нас ёсць думкі, але...
Па-першае, ён не Мрый. Ён, як большасць пісьменнікаў, узяў сабе псевданім. Ён насамрэч Шашалевіч. Ён нарадзіўся ў нейкай вёсцы. Маці ў яго была вельмі рэлігійная. Таму ён хадзіў у духоўнае вучылішча. Нарадзіўся ён, дарэчы, у 1893 годзе. Ён уступіў у чырвоную армію, але быў такім крэатыўным хлопчыкам, таму пасля 1921 году пайшоў працаваць у школцы, а там ўжо пачаліся і тэатр, і нататкі ў часопісе, то бок пачаў такую ўжо больш культурніцкую дзейнасць. І першы раз ён друкаваўся ў 1927 ва ўзвышшы. Я хацела крыху пагаварыць пра ягоны псеўданім, ён Мрый, і было таксама шмат думак, чаму ён Мрый, што такое Мрый.
Ну, это добрае пытанне.
Што такое Мрый?
Ёсць слова мроіць.
І мрія.
Так.
Украінска.
Гэта тое, што немагчыма ўбачыць. Ці мрыя як... Як, напэўна, як думка, штосьці вось такое. То бок
вельмі абстрактна.
Так, я думаю, што ну ён такі чалавек, які любіў там нейкія там загадкі, там штосьці такое.
Абстрактную жыжу.
Так.
Абстрактны дюд.
Абстрактная жыжа.
Вось. А самае цікавае гэта, ну, класіка Арышт 1934 год. Справа краснапольскіх настаўнікаў. Тоня, можа, штосьці ведаеш пра гэта?
Ну, я ведаю толькі пра тое, што яго насамрэч вось так, як і ўсіх у 34-м годзе арыштавалі, што яго саслалі на 5 гадоў зняволення, і ён быў працоўным лагеры ў Караганде. Гэта насамрэч вельмі такая сабе навіна. Ён быў зноў арыштаваны пасля таго, як ён прабыў 5 гадоў у высылцы. І ў 40-м годзе яго зноў судзілі на 5 год, без каментарыў. І потым ён у 43-м годзе вельмі моцна захварэў, яго прызналі інвалідам і адправілі паміраць дадому. І вось ён пакуль ехаў, і ён памёр. І просто ёсць такая тэорыя, што яго забілі нейкія рэцидывісты ў цягніку.
Блін, ну просто калі яго выпусцілі ўжо па стане яго здароўя, то я не думаю, што там трэба было штосьці планаваць, каб яго спецыяльна забіць, гэта неяк.
Не, ну калі рэцидывісты, гэта ж не спланавана, гэта просто.
А то бок яны самі такі, о.
Ну так, ён такі, о, чел.
І такі, о, памрэш, ён такі,
Ну, я не вельмі дасвечаны ў гэтых
тэмах. Так,
ну, я таксама рэцидывістам ніколі не была і не збіраюся, таму мне складана зразумець, але ну, я магу сабе ўявіць, што проста типу яны ехалі ў цягніку, там напэўна нейкая бытавая сітуацыя сталася, типу, там паліва там ёсць, там запальнічка,
потым...
што такое.
Зноў
начаўся раз і ўсё.
Потым як у песні Кравастока, начаўся мрачны замес.
Так. После этих приветствий начался мрачный замес.
Вось. Дарэчы, супер цікавая штука пра тое, што калі ён быў у лагерах, ён пісаў нешта пра сваё жыццё, і ў яго быў вялікі раман, і ён страчаны. Ну, тыпу, ёсць яго назва, але ён страчаны, яго шукалі нават там на нечым, на лецішчы яе, яго дачкі шукалі гэты раман, і нічога не знайшлі, і зараз я такая, блін, хочацца проста гачаць.
А чаму ён там павінен быў быць?
Не ведаю, можа, гэта было апошняе месца, дзе ён мог быць. Ну, а дзе? У лесе яго шукаць просто?
Ну, не ведаю. Ну, у Караганде шукаць.
Гэта жарт, які выйшаў з-пад контролю.
Ну, так. Дзе шукаць? У Караганде, ну. Мы трапляем у пекла з вамі, я вас віншую.
Белыт пад піва ідзе ў пекла без чэрвы.
Так, я вас хацела спытаць, вось наконт стварэння як бы самого вось гэтага твора запіскі Самсона Самасуе, па-першае, назва проста ашмурэнная. Там, ну, тыпу, і там ж амаль усе персанажы, амаль усе героі, яны габрэі. І ў іх усіх такія імёны класныя. Там Лін і калі вось
гэта не імя,
гэта
прозвішча.
Ну, але ўсё роўна, тыпу, гэта адзін з маіх псеўданімаў, а ён там яго так засірае, я такой
Блін, мне такая, так падабалася, калі ён такі, яна ўжыла вялікую рыбу, блін, гэта да, рыба.
Там яшчэ былі жарты пра, там ён яго акунём называў, гэта я просто, я сяджу, там нейкія сомы яшчэ плаваць, я думаю, вау, куды я трапіла. Ну вось гэта штукі з прозвішчамі, гэта просто такі жарт.
Вось ведаеце, што мне падабаецца, вось я такі чытач, так сабе, але вось менавіта я зараз пачынаю чытаць Беллітр розны. І вось гэта тыя творы, якія проста прымушаюць мяне гарлапаніць у галасіну проста. Яны такія смешныя. Вось я чытаю радзе Вапрудок, я магу проста там 5 хвілін ляжаць проста і ржаць, таму што ёба-боба. Там калі ён там піша, што типу еду ў цягніку, і чамусьці заўсёды, калі я так еду, трапляю на нейкіх вот такіх мужыкоў, якія пердзяць, смердзяць, а ў мяне тонкая душэўная арганізацыя. І я такая, какая жыза, боже, як гэта смешна. Это проста ашмурэна.
Блін, а вось, дарэчы, ты зараз сказала пра дзённік, гэта ж можна сказаць.
Так, гэта таксама дзённік.
Такі жанр, таму што таксама запіскі, дзённік.
Так.
Вось такі
самадзённік.
Жанр такіх нататак, гэта ж цяпер вельмі папулярна, калі у нас там кліпавыя мысленні, нам трэба такія маленькія кавалачкі.
Твітер ёсць у кожнага.
Андрэй Мрыж ўжо ў тыя часы ведаў, што нам трэба чытаць. Ён ведаў, што мы будзем.
Ён ведаў, што у нас будзе твітер. Так.
Ён бы быў зоркай. Самы лепшы твітерскі.
Ну, але ж напісан твор сам, тыпу, не кавалкамі. Ён ідзе, как, як бы, адзін поўны расповед. То бок...
Ну, ён аформаваны, як такія нататкі, але вялікі. Не такія, як мы прывыклі.
Ну, так, гэта не такія нататкі, як у Горвата, калі там па две строчкі.
Ну, так яны ж з Фейсбуку ўзятыя.
Ну, так.
А умры з галавы, з паперы. Ну,
Ну, так, тады Фейсбуку не было, таму ён пісаў, тыпу, цэлыя аповеды.
Каб потым зайсці і ў ЖЖ выкласці, там ўжо можна вялікія тэксты выкладаць было.
ЖЖ.
Потым хтось на фікбуку напіша там па яго твор.
Вось вы жартуйце, а ў ЖЖ такія клёвыя. Там, напэўна, таксама Бахарэвіч пісаў ў ЖЖ. Я чытала яго на ЖЖ, я шукала ЖЖ ўсіх пісьменнікаў, якія мне падабаюцца.
І што ўсіх знайшла?
Не ўсіх, але, ну, было такое, я там сядзела, жартавала. Ну, то бок, ты глядзіш там на фоткі, там такі клёвы сядзіць чувак, а ў яго ў запісках пісана «Хлеб падаражэў на 10 рублёў, вось капец». Штосьці такое яны напішуць.
Гэта я кожны дзень.
Гэта запіскі ў уровні майго.
Подарні, ми вже повинні перейти до обмеркування сюжету записок Самсона Самосова.
Ну, типу, гэта ж записки, типу, гэта дзённік, там нема якби сюжэта як такагога.
Тобок. Не, ён ёсць.
Ну, типу, ён ёсць, але ён жыццёвы, то бок там нема такого, що там...
Ну, там, напэўна, перыяд жыцця аднаго чалавека.
Ну, так, там просто, это не тое, што гэта цэльная, просто гісторыя нейкая, якая мае там пачатак, там, як гэта называецца?
Не, гэта і канец. Гэта гісторыя. Гэта гісторыя таго, як Самсон Самасуй, звычайны такі паўсавецкі чалавек, які жыве сваё дзіўнае жыццё.
Паўсавецкі габрэй, гэта так цікава.
Так. Ну, ён такі, ён тыпу кажу ўсім, што ён мужык, але насамрэч ён мае вялікую там нейкую адукацыю, ён кудысьці там ездзіў, штосьці спрабаваў зразумець і нават штосьці зразумеў,
а яшчэ ён носіць прачындал.
Так. А яшчэ ў яго супер прышпільны гардэроб, якім ён хваліцца. І ён такі: "Не, ну я ж
прачындалы, калі вы, ну, вы не чыталі, напэўна, прачындалы гэта яго бацька так называў, як бы яго адзенне, яго гардэроб". Вось якраз просто.
Так,
і просто я так смеялася з гэта слова. Прачындала.
Вось,
ну, гэта праўда смешна.
Гэта чувак, ён жыве з бацькамі, і ён беспрацоўны, а потым ён, яго завуць на працу ў культ-аддзел. Як там вёска, ў якую ён паехаў, называлася?
Шапелёўка.
Шапелёўка,
вось. Пачакайце, ён жа яшчэ вельмі, ну, там такая цікавая гісторыя была, чаму ён беспрацоўны. Ён жа... якраз вырашыў пажартаваць з тэмы таго, што ён, тыпу, не просты мужык. Там была сітуацыя, калі ён проста прыехаў у нейкі там горад ці ў вёску, яго там папрасілі запоўніць анкету, ён такі задзябаўся запісваць вашы ўсе гэтыя анкеты і напісаў, што яго там шмат кароваў, што яго там ёсць і там умоўна рабы, ну штосьці такое, ён напісаў вялікі тэкст, яго пасадзілі, ён сядзеў і потым вярнуўся дадому да бацькоў. І потым у яго, напэўна, ўжо была у галаве тая думка, што вось, у мяне ты нос там у форме бульбы, я там вельмі ганаруся гэтым носам, таму што яго была, быў ўжо вось такі пунктик.
Такі прышпільны чувак.
І потым ён ездзіў гэтую шапелёўку, каб стаць культоргам, і насамрэч ён, ну вы бачыце, які гэта чувак, і як ён ставіцца наогул да ўсяго камуністычнага, і як ён спрабуе нешта з гэтым рабіць, і як ён жыве сваё жыццё.
І не, мне было вось так смешна, калі я чытала вось колькі там вось гэтай саўковасці.
Так,
вось тыпу,
так.
Калі там да яго прыйшлі і такія: нам з царквы трэба забраць святыя абразы. Гэта усесаюзнае значэнне, яны маюць, мы ў Маскву павязем, яны там патрэбны, тут не патрэбны, там патрэбны. Ён такой: ладна. Потым яшчэ там нешта, п'есу нейкую там хацелі адмяніць. Ён піша, што типу пра сябе думае, як яны могуць типу вы, ну, зразумець, што яна нейкая там не, ну, не падыходзіць, так, не падыходзіць па палітыцы, там, што яна нейкая там экстрэмістская ці нешта такое.
Да, калі яны былі паўголыя і ўсё.
Калі не, это і была іншая. Калі я типу яны ў вочы нават не бачылі, яны ўвогуле не ведаюць пра што яна. Але яны кажуць, што яна, тыпу, благая, яе трэба забараніць. І ён такі: і наступны сказ, я пагадзіўся з імі. Класіка, бля. Просто звычайны вось гэты савецкі такі чалавек, які, тыпу, я не ведаю, навошта яны гэта робіць, тыпу, гэта нейкае лайно, але, ну, яны так сказалі, ну, напэўна, так і трэба.
І самае смешнае, што ён сам таксама робіць нейкія такія штукі, у якіх няма сэнсу. І ён просто там, тыпу, зрабіць тое, аб'яднанне, зрабіць тое. Памятаеце сітуацыю, калі ён вырашыў, што будзе супер прышпільна зрабіць не санаторы, а як гэта?
Клуб там нейкі.
Не, памятаеце, калі яны загаралі каля сожы?
А, і ён так, такі, калі там цэлы тыдзень моладзь тусіла
вось,
на...
Ён, так, солярый, ён зрабіў солярый і пляж. І ён такі: ну вось, культура цела, спачатку мы ўсе будзем прыгожыя і здаровыя, а потым і культурныя, і потым да яго пайшлі сяляні і такі: йоу, дуд, у сябе тут цэлы тыдзень уся моладзь тусіла, але ў нас жатва ніякая не ідзе, праца не ідзе, ўсё стаіць.
І а ён такой: а мне да дупы, калі я п'яны, я культавы. Там нават так і напісана, што тыпу, а мне ўсё роўна, тыпу, я ведаю, што я праў бы за мною моладзь.
Блін, насамрэч, гэта вельмі клёвая думка. І яшчэ ж ён усё гэта, усе свае крокі ён мог неяк апраўдаць. Ён зробіць адно, ён такі: ну таму што моладзь, таму што трэба.
Так.
І потым штосьці наадварот, і ўжо, Ну, таму што ну, дарослыя яны самі павінны вырашаць, ну, там, так, што вось... гэтая моладзь. Гэта такі так круто, гэта проста.
Прапагандыст, ён такі таленавіты, так.
Мы залезлі яму ў галаву і глядзім проста яго вачамі на свет. Яшчэ мне вельмі падабаецца мова, якую яны выкарыстоўваюць, бо там
ой, так.
шмат гэтых савецкіх неалагізмаў, нейкіх там зашмат складаных слоў, тыпу там... Можа, у цябе цытаты ёсць нейкія пра гэта?
Можа, хтось з вас памятае, калі прыдумывалі назву для ці клубу, ці нейкай, ці газеты.
Ну, так.
І там сам Самсон сказаў, і я прыдумаў самую кароткую назву, яна там на тыпу на 3 ці 4
радкі. Яна была самая доўгая.
Я думаю, вау. Вось гэта чалавек.
І ён жа дабіўся, каб яны прынялі гэтую назву.
Ён зрабіў так, каб яны ўсе захацелі піць, у них не было вады, і яны пагадзіліся.
Так, ён просто тыпу там так і напісана, што у іх ўжо просто не было моцаў спрачацца. І яны такі, ладна, всё, мы прымаем гэтую назву, просто забі дзяпу. Ось, я знайшла цытату, бо давай. Там вельмі шмат такіх прышпільных выразаў, которые я просто скрынула, пакуль чытала. Ось пра гэты салярый, там дзе была фраза «Сонца і беспрацоўе вельмі прыцягальныя».
Гэта мы, наша жыццё.
Вось, зараз якраз бабі лета вось у Менску, і так тёпла, і вось сонца, і беспрацоўе, яны правда вельмі прыцягальныя. Так.
Яшчэ я хацела сказаць, там на пачатку быў момант, ну, калі Самсон казаў, чаму ён увогуле вырашыў пісаць, ён сказаў, што вось ёсць нейкая асоба, якой я прачытаў нейкія свае аповеды, і яна сказала, пішы, з цябе можа і выпішацца што. Вось не ведаю, як для вас, а для мяне гэта фраза, я просто сіжу і думаю, калі б мне хтосьці сказаў, пішы, з цябе што-небудзь выпішацца, я б ніколі больш не пісала.
Чаму?
Ну, таму што гэта як нейкая абраза гучыць.
Чаму?
З цябе нешта выпішацца.
Ну, усе ж чагосьці пачыналі.
А што можа выпісацца? Дах?
Выпісацца можна з лякарні.
Далей мы можам крыху паразважаць пра герояў гэтай аповесці, гэтых запісак, гэтага твору.
Так, я просто гляджу скрыны з тых цытат, якія я тут заскрынула. Яна камандавала мной, як чорт піпкай.
Мы калі чуем...
Што гэта такое?
Мы калі чуем слова піпка.
Я яшчэ, у мне вось ёсць цытата, тое, што казаў Самсон пра Крейну, дзяўчыну, якую ён закахаўся з працы.
Так, дарэчы, да, гэта асобнае да распавядзення тэма, вось гэта любоўная лінія праз увесь твор.
Я проста зараз хачу прачытаць, потым можам працягваць. Я нават пачаў у галаве намячаць трохгадовы перспектыўны план майго закахання ёю. Гэта было напісана праз, напэўна, 3 гадзіны пасля іхняга знаёмства, і я думаю, вау, чувак.
Ну, ён савецкі чалавек, у яго план на ўсё.
Ну, пяцілетка ж.
Ён, мне падабаецца, так. Што ён
а ён пяцілетку ў 3 гады,
ну, бачыш, так. Стахановец.
Памятаеце, як у самым пачатку, калі ён збіраў свае рэчы з бацькоўскай хаты, ён распавядаў, якія кніжкі ён бере з сабой. І там былі падручнікі па кіраванню, штосьці яшчэ такое, і толькі-толькі падручнікі. Вось-вось. І таму мне было супер смешна за таго, як ён размаўляе, і як размаўляюць людзі ў яго асяроддзі, бо яны звычайна такія ж кніжкі чытаюць, і гэта такія канцелярызмы на канцелярызмах, і простыя людзі, якія чуюць то, што яны пытаюцца ім данесці, такія пісос, нічога не зразумела. І яны такія, таксама нічога не зразумела, але я быў такі упэўнены.
Гэтым была палітэканомія ў пытаннях і адказах. Я думаю, што калі ты прачытаеш гэтую кніху, то ты будзеш толькі так размаўляць.
Мне спадабалася, што калі ён взяў яе ў рукі, ён такі, ну я взяў, задаў сабе пытанне і адказаў правільна.
Карацей, ён такі мемны просто, я яго чытала і чытала.
І вось у гэтым самае балючае з гэтай всей сітуацыі, што гэта супер смешны, супер клёвы твор, за які чувак получыў па дупе і 10 гадоў лагерваў потым. Так. Ну, не толькі за гэта твор, а проста за тое, што ён існуе, але ну, вось проста чытаеш нешта з 20-х, смешнае і крутое, і такі, калі ласка, няхай яго не рэпрасавалі, няхай яго не рэпрасавалі.
А нет.
А потым такі, ага, рэпрасавалі.
Ой, блин, это вельми сумно. Потому что твор, правда, ён просто адшмурэнны, ён заходзіць просто як лімонадзік. Вось ты яго чытаеш і
так,
чытаеш.
Можна нават за некалькі гадзінаў.
Ну, типу, прям уже за некалькі гадзінаў не прачыта. Ну, з твоей хуткасці чытання можа і можна. Я там просто старонку ў секунду. З твоёю...
Термінатор.
Так, з твоёю...
Адражэнне.
Ну, там, умовна, калі дэдлайн заўтра,
ну,
калі 3 месяцы мы рыхтаваліся.
Не, я прачытала за колькі? За тыдзень, напэўна. Ну, я ж не кожны дзень чытала там патрошкі зусім. Ну, карасі, блям, бо ён такі класны, просто ашмурэнны. Это так смешна. А часам там былі такія моманты, там былі нейкія главы цэлыя, якія было так нецікава чытаць, яны былі просто ні аб чым. Вось я не памятаю,
у гэтым і сэнс.
Што гэта былі за главы, тыпу, якое іх там быў змест, але ну просто тыпу, я чытаю, я такая, навошта гэта тут, яно зусім тут нецікава.
Дык у гэтым і сэнс, мне здаецца, што
так, каб разбаўляць гэтую жыжу.
Не, савецкія чувакі шмат чаго рабілі. І бессэнсоўнага, у чым не было ніякага сэнса, што было не тое, што не цікава чытаць, а проста не цікава жыць, не ведаю, не зразумела. І ты проста глядзіш і такі... Я проста не разумею, як людзі наогул рэагавалі на тое, што там адбывалася, калі вось ты жывеш, як там звычайны селянін, і потым ну, так гэта ты... адбываецца на тваіх вачах.
Ну мне так падабаецца... ты ж чытала, яны проста прыходзілі такі, што вы робіце? Яны нават вось там жа ў канцы момант, калі яны п'есу гэтую ставілі, што там была вось гэта Божа, на як яе завуць,
гэта Соша Доша.
Соша Доша. Соша Доша. Таксама проста адшмурэнае імя, гэта яно там не сапраўднае, але ўсё роўна Соша Доша.
Мянушка.
Вы проста ўслухайцеся ў гэта. Соша Доша.
Ты зараз трэці раз скажаш і ўсё.
Соша Доша.
Всё.
Всё скончы. Не, там яна была распранутая, там з такімі рудымі валасамі, такімі прыгожымі. І там просто гэтыя сяляне прыйшлі, і калі там антракт, яны нават не хлопалі, не пляскалі ў далоні, бо яны просто не зразумелі, што гэта адбылося.
Такі, дзякуй за парнаграфію.
Так, мы ніколі не бачылі і вось зноў. Ну, типу, гэта просто зноў у нас нейкія, ўжо не дакананскія сюжэты, але нешта сюррэалістычнае такое, ну...
Як і сам Савецкі Саюз
ну, так.
У тыя часы і наогул.
Так, а вось, дарэчы, Андрэй Мрый, ён сам пра савецкі быў ці не?
Ну, вось я думаю, што не. Ну, то бок, калі я чытала кнігу, мне было такое ўражанне, што гэта просто здзекі, кпіны,
ну, так.
І усялякі гэтыя
мемы. Ведаеце што? А мне здаецца, што не. Бо ён мог быць чалавекам, які верыў у камунізм. І гэта ўсё рабіў, каб паказаць, што камунізм ідзе не тым шляхам, якім трэба. Што гэта ўсё вядзе ў нікуды, што вось такія людзі, як Самсон Самасуй, яны запланілі ўсё, што робіцца, ну, там, ўсё самае добрае і светлае, і яны робяць гэтага нейкі сюр. І што трэба, каб іх было менш, і трэба ісці ў нейкім іншым накірунку, але яго зразумелі як, ну, проста чувака, як кпіць Савецкага Саюзу, і такі, go to jail, baby.
Слухай, ну, напэўна, так. Бо, ну, насамрэч, тыпу, з нашого пункту гледжання, вось Самсон Самасу як персанаж, ён вельмі камічны, ён вельмі смешны, тыпу, вось мы на яго глядзім з боку, і ён робіць нейкае, ну, лайно проста. А там яно прапісваецца, ён жа вельмі ініцыятыўны. Ён жа вельмі, ён шчыра ва ўсё гэта верыць, ва што ён робіць.
Ну ён не вельмі добра разумее, што ён робіць, але ён супер моцна верыць.
Але ён супер упэўнены ў тым, што гэта вось так і трэба, што ну, вось просто мы займаемся такімі ачмурэнымі рэчамі, ён такой просто вау.
І потым ён такі: "Ну, крыцей, вось гэты чувак мне не падабаецца, бо ён сустракаецца з дзяўчынай, якая мне падабаецца. То мы просто падпалю яго хату". І потым вызвалі пажарных, і мы будзем рабіць, як гэта, узорнае пажаратушэнне.
Так, ён жа там хату падпаліў, ля.
А потым забіў яго сабаку.
Так.
Калі яны, у іх там быў рэй.
Ён не спецыяльна.
Ну так, ён не ведаў, што гэта яго сабака. Тыпу, яны проста там забівалі ўсіх бяздомных сабак.
І потым яны зразумелі, што не ўсе яны бяздомныя.
Так.
Вось такі супер рэйды.
А гэта яна на яго накінулася проста, ён гэтай там чымсьці па галаве ўдарыў, і яна памерла. Ну, ўсё роўна так, гэта, канешне, жах.
Мне падабаецца, што вось насамрэч мы можам бачыць, як гэта ўсё чыста тэарэтычна выглядала, якія людзі туды траплялі, і як гэта выглядала знутры, як гэта выглядала, напрыклад, ну вось гэта я разважаю з пункта гледжання, што Мрэй быў камуністам, і ён разумеў, як чыста тэарэтычна павінна выглядаць там камуністычная сістэма. І калі ты ўсё гэта бачыш, ты разумееш, што ну ніяк акрамя нейкіх там камічных запісак ты не можаш нічога пра гэта распавесці.
Ну, напэўна, ну так праўда, Савецкі Саюз гэта быў проста нейкі сюр. І вось яны там вельмі такія людзі цаніліся, мне падаецца, як вось Самсон. Бо яны тыпу, ну, не вельмі разумныя насамрэч, бок ён просто ён вельмі слепы і вельмі упэўнена ідзе, але ён не ведае, куды ён ідзе. І вось такія ім былі вельмі патрэбны, каб яны просто вось з такім запылам там, запалам выконвалі там усе загады, але але не ведалі, што яны насамрэч робяць.
Так, я просто знайшла цытату. Самсон казаў: «Я заўсёды спрачаюся толькі вось тады, калі чаго-небудзь не разумею». Вось. І вось гэта просто, ну, просто Самсон самасуй.
Так, гэта просто сэнс усяго. У мяне таксама гэта цытата ёсць.
Ён ніколі не быў падрыхтаваны да ўсіх гэтых спічаў, але ён заўсёды размаўляў па 2 гадзіны.
Так.
І нічога не было зразумела, але ніхто не спрачаўся, просто таму, што яны ўсе стаміліся.
Дзесьці мы гэта ўсё ўжо бачылі, так?
Мы гэта паўсюль бачым.
Ну, мы ў гэтым жывем, так. Давайце так.
Ведаеце, што?
З самага дзяцінства.
Я сказала, там быў момант, калі аднаму з яго сяброў далі даклад, і гэта быў даклад пра тое, як стварыўся мір. І ён такі сядзіць, тыпу, кавраецца ў носе, і Самсон такі: «Йоу, дюд, табе трэба выходзіць на сцэну, і зараз у цябе даклад». І ён такі: «О, а які даклад? А на якую тэму?» Я говорю: «Ну, ось, як стварыўся сусвет». І ён такі: «О, ну добра, зараз». І насамрэч там на гадзіну, на дзве пайшоў.
Так.
І я такая: «Блін, як ты можаш быць гэтым пэўнены? Што ж ён такое казаў? Мне нават цікава».
Ну, вось, так, там заўсёды праходзіць гэта жыжа.
Так,
я пачынаю карыстацца тваім вакабулярам.
Жыжа — гэта не метафізічныя сюррэалістычныя рэчы, усе іх можна
так
схрэпсці ў нейкую такую вялікую штуку пад назвай жыжа.
Так, карацей, калі ты не ведаеш, які назоўнік разумны падабраць,
кажы жыжа.
Кажы жыжа.
Гэта будзе зразумела, гэта метафізічная адзінка.
Так. Што, бляма, які ў ё там яшчэ... А, ён пра Кітай расказываў, там
так,
пра гэтых, пра кітайскіх правіцеляў, тыпу, ён нават, напэўна, імёны іх правільны
не ведаў. Ён там запытаўся,
так. Не ведаў, так, але так, упэўнена гэта ўсё распавядаў.
І потым просто... чувакі, які яго слухалі, такі: «Йоу, а чаму кабыла каштуе там 30 рублёў, а масла 40?» Ага. І ён такі працягвае распавядаць
так
пра Кітай. Я такая: «Блін, жыццё».
Але ж самае цікавае, што ён расказваў, што ён калі хацеў патрапіць у партыю, ён хадзіў на гэтае ўсе сабранне, і ён там вельмі актыўны быў. Тыпу, ён, ну, спачатку сядзеў там, нешта натаваў у сябе ў блакноце, а потым вельмі шмат пытанняў задаваў. Тыпу, не сказана якіх, але ён проста казаў, што тыпу, вельмі шмат пытанняў. Ну, я такі малайчына, я так шмат пытанняў задаў, я такі актыўны, я такі малайчына проста. Чаму я без парты?
Мне заўсёды цікава вось глядзець на літаратуру 20-х гадоў. Менавіта таму, што тады яшчэ не было нейкіх там крывавых штук, не было нейкіх моц...
Mm-hmm.
Не, ну, былі, канешне, там раскулачванне і іншае, але...
Ну, оно нейких... было па версіі лайт, вельмі лайт.
Так, а потым пачаліся ўжо нейкія інтэлігенцкія чысткі, і гэта ўсё да таго. І мне цікава, як людзі на гэта ўсё глядзелі. Я памятаю, як я калісьці чытала матэрыал на Арзамасе, які называўся, тыпу, апошнія запісы ў дзённіках людзей, які потым патрапілі ў лагер, якіх, ці якіх расстралялі. І там быў такі кавалачак тэксту адной жанчыны, якая была опернай спявачкай, штось такое, я не памятаю яе імя, але там быў такі момант, дзе яна піша, такая: «Вось, там сябра павезлі кудысьці, вось іншага таксама абвінілі ў тым, што ён вораг», і яна такая: «Блін, няўжо яны ўсе ворагі, як жа ж так? І мы жылі столькі год з імі».
Капец.
І не разумелі. І праз тыдзень яна таксама, ну, яе расстралялі.
Я такая: «О!»
Трэш.
Гэта страшна, калі не ведаеш, ці каму верыць, і ці можаш ты сам сабе паверыць.
Ну, так, гэта... да. Ну, тыпу, такія строі таталітарныя, яны ж на гэта і накіраваны, каб чалавек не давяраў не тое, што іншым, тыпу, побач сабой, нават сам сабе.
Блін,
там, вось... Просто знішыць яго маральна.
Я зараз просто славіла вайбы скотнага двара, Там же таксама такое было, что типа у них там были заповеди, и потом яны менялися, и зверы такие: ну не, так и было ранее, так и было.
Так, я лічу, что нам трэба рассказать про краину. Что ой, это за яна такая?
Это, конечно, там такая
так, история. Так, любовная линия. Так, яна, головная, конечно, есть у кожным творы.
Да, вот усё... у записках Самсона Самасуя. Так. Калі вы гэтага не хотели, але атрымалі.
Так, я кажу, мой дедуля, усё про любоў. Типу, калі я гляджу там любые там некія речы...
Зараз так само будзе. Калі я гляджу ў твае вочы, я забываюся на прафсаюзы. Я просто...
Што можа быць рамантычней?
Гэта казаў не Самасуй, гэта казаў Лін, але крайне. Ну, гэта просто...
Гэта...
Романтыка.
Гэта так круто. Я думаю, што ў 20-е, калі сказалі табе такое, то ўсё.
Кожная жанчына захоча быць з табой.
Конечно. Але у Ліны ж была жонка.
І... Усё вяселле, усё дзеці.
Так. Спачатку трэба распавесці пра гэтую лінію з самага пачатку. А то мы неяк ідзем, як ну, хваля. Так. Як заўсёды, блін.
Ну, як і звычайныя размовы ў жыцці.
Да, нам цяжка ў лінейнае павестваванне.
Ну, мне асабліва, таму што я зусім, это не мой стыль. Тыпу, у мяне гісторыі ідуць як развілкі, тыпу, ў жалездарожным дэпо.
Прышпільная метафора. Карацей, ёсць у нас такая жанчына, Краіна Шуфер. Яе Самсон пабачыў першы свой дзень на працы. І ён такі, капец, закахаўся з першага погляду. І ў іх пачынаецца нейкая вельмі дзіўная любоўная лінія за таго, што а, гэта неўзаемнае каханне, бо Краіна спачатку такая, ну, можа і норм, а потым разумее, што Самсон насамрэч, ну, такі дурнаваты чувак, насамрэч вельмі дзіўны. Вось, і потым мы дазнаемся, што Краіна таксама, ведаеце, не свабодная жанчына, у яе ёсць ухажор, і гэта чувак па імені Лін, які
нас... прозвішчы Лін.
Прозвішчы Лін, акунь і іншыя рыбы. І ён, карацей, жанаты, і ён з ёй сустракаецца, і яго жонка гэта ведае, і краіна гэта ведае, але яны такія, йоу, разгульныя 20-е, йоу, контрацэпцыі і аборты яшчэ існуюць, йоу.
Ага. Так, дарэчы, там было нешта пра аборты.
Там было, да. Там былі паседжанні, дзе Самасуй вырашаў, ці трэба рабіць дзяўчынам аборты. Так. І ён такі, не трэба. Ёй 17, не трэба. Я просто сяджу і думаю, блін, тое самае зараз адбываецца, калі ты там, умоўна, прыходзіш, там бясплатна, ці калі гэта робяць бясплатна.
Я
і табе спачатку, ну я таксама не ведаю.
Ну я ніколі не рабіла.
Псіхолага там.
Вось. Але мне здаецца, гэта так дзіўна, калі чувак, які там проста нейкі партыйны дзеяч, чамусьці ведае, чаму ты цяжарная, ад каго, і што так рабіць з тваім дзіцём, тыпу, проста не ты вырашаеш, а не проста яшчэ адзін чалавек, а яшчэ 4 чалавек.
Ну, камісія, як заўсёды.
Камісія!
Камісія збіраецца, разглядае тваю справу, што вы хацелі.
Welcome. Вось, ну і крацей гэта...
Ну там не адзін момант такі быў вельмі сексіскі, калі я такая, типа...
Там шмат сексізму, вельмі просто шмат. Сальныя мужыкі.
Там яшчэ і мізагінія ёсць, там было так такое, калі быў момант, там людзі збіраліся ўсь гэты там ці лагер, ці што гэта было, і там краіна запытвалася, хто будзе, і там ёй казалі там мужчынскія прозвічы жаночы, яна казала, жанчын можна не пералічыць, нас гэта зусім не цікавіць.
А, да.
Я такая, о, даражэнькія, куды мы трапілі?
Куды? У мізагінічны рай.
Цят.
Там было шэль... А, там калі нейкай тэлефаграфісткай... там быў нейкі момант, там дзе жанчыны паміж сабой размаўлялі наконт таго, тыпу, ці трэба выходзіць замуж і ці трэба нараджаць дзяцей, і Самсон такі прыходзіць, проста яго ніхто не пытае, і ён такі, ну як жа гэта, я лічу, трэба выходзіць замуж.
Там адна з іх потым скардзілася на Самсона, а потым у них там былі нейкія муткі пасля гэтага, і ён сказаў, ой, гэтыя жанчыны, яны такія... Як ён там сказаў, што тыпу непасрэдны, штосьці такое ён сказаў.
Самае цікавае ў гэтым усім, што насамрэч жанчыны вядуць сябе вельмі дзіўна ў гэтым творы. Просто тупа не
лагічна. Ён напісаны мужчынам.
Ну, так,
нічога гэта... не хачу сказаць дрэннага пра мужчынам, але.
Але. Не, ну насамрэч, я просто памятаю, як я першыню чытала гэты твор, і потым мы з сяброўкамі сядзелі такія, а чаму? Ну, карацей, спойлер, але краіна напрыканцы твора. Типу, весь твор, яна така, бля, Самсон, адчапіся, Самсон, ну ты кусок лайна, Самсон. І напрыканцы яна така, насамрэч, я ў цябе закаханы. І ў іх, типу, бурнае сексуальнае жыццё. Адну ноч. І потым яна, типу, просто з ім не размаўляе. І я така, стоп. Чаму ты вырашыла, што трэба так зрабіць?
Я таксама гэты момант зусім не зразумела. Я проста яшчэ адлісваю, думаю, і пралісваю наперад, думаю, мо там будзе момант, што вось калі ён распавядае пра тое, што іх там з краінай было, я думаю, і потым я прачнуся, там
вось, нешта так такое. Сама.
Я думаю, мо гэта нейкі там лірычны адступ ці нешта. Не, гэта насамрэч было, я такая, што?
І проста пасля амаль нічога не было пра краіну. Вось так. Гэта таксама, як казала мая настаўніца, дужа паказальна. Што типу, вось, ты там, у вас там заляцанні там 100 гадоў, і потым першы секс і ўсё, і ён не піша. Ну гэта такая
ситуація. Не, ён пісаў, але яна проста не адказвала. І ён такі, ну добра, Сошу даўш так сам прышпільне.
А мы насамрэч нічога пра краіну не ведаем. Ну, то бок мы не ведаем, як яна да яго ставіцца, што яе там жыцці.
Ну, так.
Што яна, яна такая, яна чаму просто... яна адна жыве.
Сексуальны
яна просто ўвесь час тусіла з Ліном, чамусь ён. Усе да яе прыходзілі дадому. І самае ж цікавае, што гэты Самсон, ён спецыяльна зняў кватэру ў доме з гэтай краінай.
У яго былі сябры, Торба і Мамон.
А, Торба і Мамон.
Торба і Мамон. Класна.
З кім з іх у яго была потым спрэчка? З Торбай?
З Торбай.
З Торбай.
Торбою засудзілі, ён, а, ён яго блакнот яшчэ потым чытаў. Мне так спадабалася гэтая глава, калі ён проста паказвае гэты запіскі з блакнота этого Торбы і цытаты свае дадае, типу, паясненні, ён такой, типу, некая цытата, ён такой, некі незразумелы выраз, і наступная.
І там глава, там, старонак 10, і потым я разумею, што гэта 10 старонак, гэта проста ягоны спіч.
Так.
На судзе, і я просто вау. І гэта ягоны сябр, ну то бок.
Так. Ну, чалавек, узровень... які не разумее не толькі камунізму, но і сяброўства.
Ну, так, узровень сяброўства там быў тыпу да першага да першай незразумелай ну, так. Цытаты.
Савецкае жыццё. Жах.
Я ж яшчэ хацела паразмаўляць пра ягоныя тыпу праекты, у яго ж быў праект пра выхаванне там моладзі, пра навуку, ўсё такое.
А, так.
І там была нейкая анкета, якую хтосьці запаўняў.
Ага, да.
І просто там было вельмі смешна, я просто, ну, не магла. Там пункт 8, асвета. Электрычнасці няма, выключна газай. Ну гэта просто, гэта просто калі ты тыпу прыязджаеш кудысьці там і ты беларускамоўны, ты ну спрабуеш размаўляць з людзьмі, і такія вось сітуацыі бываюць. Напісана, што яшчэ маёмасць, жонка, трое дзяцей. Ну я просто я не магла, я просто сидзела і думаю, вау. Вау, Самсон самасуй, давай далей.
Давай, Самсон, давай, давай.
Мне падаецца, у нас нейкая...
Просто вечар цытату.
Клуб фанатаў Самсона самасуй.
Так, не, я пра тое, што у нас нейкая нібыта сапсаванае пачуццё гумару, таму што мы смеемся. А з чаго мы смеемся? Гэта не смешна.
Гэта ўсё вельмі смешна. Там быў лозунг пра скарняплоды да сацыялізму. Я просто не могу.
Я так сама просто сидела такая.
Я так сама, я такая.
Там просто ўсё можна было падкрэсліваць, усе гэтыя назвы.
Так, там просто. Там просто палову кнігі можна маркерам падкрэсліць, як самае цікавае і смешнае.
І самае смешнае ў гэтым тое, што гэта магло быць рэальнасцю. І было шмат нейкіх
прэтэзентаў,
калі гэта насамрэч было рэальнасцю, калі ты
ачыняеш там... Канешне, і гэта было рэальнасцю цэлых 70 ябаных год.
Насамрэч, Самсон Самсуй, гэта проста герой часу. Ну, то бок, такія там і былі. Гэта вось той чалавек.
Ведаеш? Канешне. І гэта самае смешнае, што... Ну, не смешнае, а проста цікавае, што мы можам глядзець на гэта, мы можам больш... Ну, неяк так добра разумець эпоху, бо насамрэч мне вельмі цікавіць літаратуру 20-х гадоў, бо гэта быў час вялікіх зменаў, вялікіх нейкіх штук, і ў нас не так шмат літаратуры, якая была бы супер вядомая, напрыклад, бо расстраляныя, рэпрэсаваныя і іншыя, і гэта ўсё до нас трапіла не так быстра, як магло б. І вось мы толькі зараз, праз 100 гадоў, можам нармальна паглядзець ўсё, што пісалася ў той час. Ну, не ўсё, бо частка ўсё ж знішчана і штосьці такое, Але ўсё роўна гэта часам бывае так непрадказальна і прышпільна. У меня быў такі вопыт, калі я чытала Эрдмана менавіта па рускай літаратуры, і ён быў драматургам, і ён напісаў п'есу «Самагубца». І там быў момант, карацей, 20-е гады ці 25-й год, дзе тыпу чувак проста жыве сваё жыццё, і ён збіраецца пакончыць жыццё самагубствам, і потым людзі вакол яго такі: «Блін, а ты не мог бы, ну ты ж всё роўна збіраешся паміраць, а ты не мог бы зрабіць гэта дзеля мяне, там потым напісаць, там напісаць тыпу ў пісьме, мол, ну я гэта зрабіў, там дзеля камунізму, там дзеля жанчыны», і всё так просяць, і там ёсць момант, калі хтосьці з яго суседзяў просто размаўляе паміж сабой, і жанчына, карацей, бодзіць свайму мужа. І ён такі: «Даражэнькая, а Савецкі Саюз уже скончыўся? Камунізм уже скончыўся?» Ён такая: «Не, яшчэ не скончыўся». Ён такі: «Ну вось, калі скончыцца, тады і будзі». Я такая: «Блін, гэтыя людзі, якія жылі ў той час, я просто, ну, я стала лепш разумець, што было ў іх галавах той момант, бо, ну, я просто пытаюсь зразумець, як бы я жыла, калі вось ну, з ног да галавы ўсё, што было, просто стала вось такім.
Ну, і было ж вельмі шмат хуткіх перамен, яны просто не звыкліся, тыпу, яны толькі што там аралі там на полі, там бульбу там капалі, а тут раз саветы, яны такія: «Каго? Мы бульбу капаем, якія парты?»
Так, і што значыць чытаць? Я не разумею. Ну, вось, карацей, літаратура 20-х гадоў – гэта тэма. Пра 100 гадоў самы час чытаць.
Клас. Я вось знайшла яшчэ адну класную цытату на конт жанчын у гэтым творы. Адна з дзяўчын – настаўніца Цыцоха. Кабетка – так сабе, смазлівая божая цёлачка.
Блін.
Блін, я таксама на гэта звернула ўвагу і такая: «Цёлачка».
Насамрэч, гэта,
кабетка
напэўна,
так сабе, мне так падабаецца, кабетка так сабе.
Тыпу, патрэбна, ну, трэба, каб мы ўспрымалі гэта як нейкія кампліменты, ну, бок яны пішуць гэта пра жанчын, якія ім падабаюцца, але вось тут таксама момант пра краіну. Краіна – краля, якіх няма ў адміністратыўных і этнаграфічных межах БССР.
Ага, так.
Ста, ну, вось, калі ты чытаеш палітэканомію ў пытаннях і адказах, ты толькі так можаш размаўляць.
Вось, насамрэч.
Просто апарат, ён, ну, працуе толькі вось на гэтыя фразы.
Ну, напэўна, так.
Гэта супер смешна, асабліва, калі ты жывеш не ў гэты час.
Гэта так. Смешна, калі ты ўже пазбавіўся гэтага. Канешне. Але вось ты прыйдзеш у нейкі гарвыканкам, і ты там... Так. Сустрэніш вось гэтых людзей.
Так, якія таксама працягваюць вялікую традыцыю размаўляць канцелярызмамі і не разумець, што яны кажуць, яны проста ў трансе ўсе.
Вось, яны ўсе трансы.
Вы чулі.
Піскі Самсона Самасуя – гэта супер прышпільны твор, які раім, канешне, пачытаць кожнаму. І знайсці ў ім паралелі з сучаснай рэальнасцю, калі вы хаціце проста загнацца. Калі не хаціце загнацца, можаце проста паражаць.
Гэта так, гучала, ну, як канец нейкага сачынення ці рэцэнзіі.
Спадарані, што скажаце? Сойдзе пад піва.
Так, наша, нагадваем, што ў нас ёсць шкала твораў, якая состаіць з трох пунктаў. Нават пад піва дрэнна,
так.
Пад піва норм і нават без піва добра.
Так.
Я думаю, што гэта нават без піва добра.
Узаемна.
Так. Насамрэч, уже другі твор, які...
Ну, так.
Можа,
ну,
наступны потому, раз нам абраць нейкі хуёвы твор.
Не, я не думаю, што варта абіраць тое, што мы не будзем рэкамендаваць астатнім чытаць. Ну, так.
Хаця, насамрэч, я бы лепей гэты твор... Бляма, ну, это залежыць ад мэты, дзеля чаго чытаць гэты твор. Бо калі вы хаціце загнацца, так то вам лепей можна. З півам. Лепей з півам, каб гэта перажыць. Калі вы хочаце проста пасядзець паржаць, вам піва не патрэбна.
Тупа для ржомбы.
Ну, так.
Дзякуй вялікі за тое, што праслухалі наш падкаст. Наступны выпуск будзе абавязкова калісьці.
І, дарэчы, калі вы нас слухаце з некай піваварні і вельмі хочаце нас падтрымаць півам, то, калі ласка, адкажыце на мае імейлы, тому што я вам пішу.
А вы нас так. Не спансуеце.
Так, ці напішыце нам самі. Калі у вас ёсць піваварні, калі вы варыце ачмурэнае піва і вы хочаце, каб мы пра яго распавялі і паспрабавалі, то, калі ласка, пішыце нам у каментарах.
У кастбоксе менавіта ёсць.
Так, у кастбоксе.
Белліт, белліт.
Пад піва. Белліт пад піва.